Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Marianne Refalo, flimkien mal-kollega tiegħi Susan Kassar, nilqek għal dan il-programm. Tlaqqija ta' informazzjoni, kurzitajiet, attwalità u tarif. It-tnejn 14 ta' April, il-qaddisa tal-jum, Santa Lidwina, Mistika, hija twildet fit 18 ta' April 1380 f'Scheidam l-Olanda. Missiera għalkemm nobli kien fqir waqt li jomma kienet mara komuni wilt il-foqra. Sa minn ġkunita Lidwina kellha devozzjoni lejn il-Madonna. Ta' 16-il sena Lidwina spiċċati paralizzata għal omorra f'siġġu tar-roti wara inċident li kellha meta kienet qed tiskejzja fuq is-silġ. Il-ħin tagħha kienet taddih titlob timmedita u tofri l-uġieħ tagħha lill-mulej. Kabret fija d-devozzjoni lill-Ewkaristija. Kien ikollha bosta viżjonijiet li fihom intweriet il-ġenna u l-Purgatorju. Kienet timmedita u tieħu sehem fil-passjoni ta' Kristu u kien ikollha żjarat viżjonarji mill-qaddisin. Ħdejn is-sodda tagħha kienu jitwettqu bosta mirakli. Xi drabi kienu jakkużawha li kienet ippossessata u mhux darba u tnejn kienet tiġi eżaminata mis-saċerdoti għal dan. Fl-aħħar seba' snin ta' ħajjitha tilfet ukoll id-dawl ta' għinejja. L-aħħar viżjoni tagħhom kienet ta' Kristu hija tiqarbina. Mietet nar ħadd il-Lejt il-Kbir li ħabat fl-14 ta' April 1433. Hija ġiet iddikjarata qaddisa mill-Papa Leon XIII fl-14 ta' Marzu 1890. Ġraw bħallum, jum iż-żgħażagħ f'Angola. Jum li l-Sin Ġorġjan fil-Ġorġja. 1536 Wales tibda tagħmel parti mill-Ingilterra. 1828 tiġi stampata l-ewwel edizzjoni tad-dizzjonarju ta' Noah Webster, American Dictionary of the English Language. 1848 L-Ungerija tiddikjara l-indipendenza tagħha mill-Awstrija b'Lui Kossuth bħala mexxej. 1865 il-President Amerikan Abraham Lincoln jiġi midrub għal mewt minn tiri sparati minn John Wilkes Booth. Lincoln kien qed jattendi play fil-Ford's Theatre, Washington, huwa miet tlada. 1890 twaqfet il-Pan American Union. 1912 il-vapur tal-passiġġieri Titanic jaħbat ma' iceberg fl-Atlantiku ta' fuq u beda jereq. F'dik it-traġedja tilfu ħajjithom aktar minn 1500 persuna. 1915 it-Torok invadu l-Armenja. 1927 tiġi introdotta l-ewwel darba l-karozza Volvo f'Gothenburg l-Iżvezja. 1931 il-Parlament Spanjol ikeċċi lir-Re Alfonso XIII u jipproklama t-tieni Repubblika Spanjola. 1941 ir-Re Pietru jħalli l-Jugoslavja. 1956, Ampex Corporation tniedi l-ewwel videotape recorder kummerċjali. 1958, il-vettura spazjali sovjetika Sputnik 2 tinħaraq fl-atmosfera fuqha kien hemm il-kelb Laika. 1962, Georges Pompidou isir Prim Ministru ta' Franza. 1975, il-futboler leġġendarju Pelé jasal Malta għal żjara ta' jumejn. 1978, Leo Brincat elett President tal-Malta Labour Party. 1986, l-Istati Uniti twettaq attakki bl-ajru fuq il-Libja għaliex kienet qed tqis lill-Libja bħala li kienet qed tgħin it-terrorizmu kontra truppi u ċittadini Amerikani. Fl-attakk Amerikan fuq Tripoli u Bengazi inqatlu 60 persuna. 1986, Desmond Tutu elett Arċisqof Anglikan ta' Cape Town fl-Afrika t'Isfel. 1987, it-Turkija titlob biex tissieħeb fis-suq komuni tal-Ewropa. 1988, rappreżentanti tal-Unjoni Sovjetika l-Afganistan, l-Istati Uniti u l-Pakistan iffirmaw ftehim li kien jitlob l-irtirar tal-qawwiet armati sovjetiċi mill-Afganistan. 1967, il-ġeneral Gnessingbe Evadima isir President tat-Togo. 1992, il-ġnus Maquda timponi sanzjonijiet kontra l-Libja. 1995, il-Kunsil tas-Sigurtà tal-ġnus Maquda japprova riżoluzzjoni li tippermetti lill-Iraq ibih b'żewġ biljuni dollari żejt biex ikun jista' jixtri l-mediċini u l-ikel. L-Iraq kien għadu bis-sanzjonijiet kontrih fejn għandu x'jaqsam bih ta' żejt. 1999, beda jisir iċ-ċaqliq biex il-kapitali tal-Ġermanija jisir Berlin u mhux aktar Bonn. Is-sena 2000, fil-Russja il-Parlament approva trattat START 2. 2003, kommandos Amerikani qabdu lil mexxej terroristiku Palestinjan Abu Abbas f'Baghdad, l-Iraq. Huwa kien imfittex għal qtil ta' Amerikan waqt il-ħtief tal-vapur tal-passiġġieri Taljan Achille Lauro fl-1985. 2006, iċ-Ċad jikser ir-relazzjonijiet diplomatiċi mas-Sudan wara li ribelli Sudaniżi qatlu aktar minn 350 persuna fil-kapitali ta' Ċad. 2006, Kuba keċċiet li diplomatiku ċek Stanislav Kazeki fuq akkużi ta' spjunaċċ għall-Istati Uniti. Twilet bħallum. 1925, Rod Steiger kien attur popolari Amerikan li rebaħ l-Academy Award għas-sehem tiegħu fil-films In the Heat of the Night, On the Waterfront u Dr. Chivago. Ismu propju kien Rodney Steven Steiger. Twilet f'West Hampton, New York. Lill-missieru ma kienx jafu rabbitu ommu li kienet mara alkoholika. Ta' 16-il sena Rod ħarab mid-dar u daħal fin-Navy Amerikana fi żmien it-tieni gwerra dinjija. Wara l-gwerra mar lura New Jersey u issieħeb ma' grupp ta' drama u studja wkoll id-drama f'The Actors Studio. Tul il-karriera tiegħu Rod Steiger der f'aktar minn 100 film. Tul ħajtu kellu 5 nisa u mit f'Los Angeles fid-9 ta' Lulju 2002. Kellu 77 sena u jinsab mitfun fil-Forest Lawn Memorial Park f'Hollywood Hills f'Los Angeles, California. Mit Pallum, 1999, entnin juli, attur, kantant u kompozitur Ingliż. Huwa twilet fil-25 ta' Settembru 1931 f'Hackney, Londra. Ommu kienet single mother. Matul it-tieni gwerra dinjija huwa ġie evakwat minn Londra. Iżda malli għaddiet il-gwerra reġa' lura fil-kapitali Ingliża. Huwa ma kienx interessat fl-iskola u ta' 14-il sena diġa kien jaħdem bħala office boy waqt li beda jistudja fl-iskola prestiġjuża ta' drama Italia Conti Stage School. L-ewwel suċċess tiegħu fil-films kisbu fl-1948 meta nata parti fil-film Vice Versa ta' Peter Ustinov. Minn hekk il-karriera tiegħu baqgħet tiffjorixxi. Newly kellu wkoll suċċess fil-karriera tiegħu ta' kantant. Kanzunetti li għamlulu suċċess kienu jinkludu Why u Do You Mind? Bħala kompożitur kien rebaħ il-Grammy Award for Song of the Year 1963 bil-kanzunetta What Kind of a Fool Am I? Huwa kkompona wkoll kanzunetti oħrajn li jagħmlu suċċess fosthom Goldfinger, it-title song tal-film ta' James Bond. Newly kien iżewweġ lil Ann Lynn fl-1956 iżda żwieġ tagħhom intemp divorzju fl-1963. F'dik is-sena huwa żewweġ lill-attriċi Joan Collins. Iż-żwieġ tagħhom spiċċa fl-1971. Huma kellhom żewġ tibniet. It-tielet mara ta' Newly kienet l-ekser hostess Derrit Rich u kellhom tifel u tifla. Newly miet bil-kankru fl-14 ta' April 1999 f'Jensen Beach, Florida. Kellu 67 sena.
Sejer b'talima. Stennejta il-mannara. Juzi u Leli kellhom biċċa xogħol x'jagħmlu. Kellhom jaqtgħu ammont ta' siġar. Juzi kien raġel kbir u b'saħħtu, fil-waqt li Leli kien irqiq u ma fih xejn. L-ewwel ġurnata Juzi u Leli għatgħu l-istess ammont ta' siġar. Imma l-ġurnata ta' wara, Leli li rqiq irnexxielu jaqta' iktar siġar minn sieħbu Juzi. Fit-tielet ġurnata ġara l-istess. Leli għata iktar minn Juzi, avolja Juzi kien qed jaħdem iktar u jeraq mhux ftit. Juzi beda jħossu jgħija b'dan ix-xogħol kollu u kull ma jmur beda jmajna. Induna li kultant ħin Leli kien jieqaf biex jistrih ftit. Juzi staqsih dwar is-sigriet tiegħu. Leli kien pront wieġeb li kull sija kien jieħu break biex jisriħ u f'dan il-ħin jieħu l-opportunità biex isin il-mannara. Mannara msinna taqta' ħafna iktar u dak il-break żgħir jagħti ftit iktar saħħa u enerġija. Ħajjitna hekk ukoll xi nies tant huma mħabtin li ma jsibux ħin jisriħu u ġibu lura l-enerġija li jkunu tilfu, tarhom jistinkaw jaħdmu bl-aħinijiet dejjem għaddejjin sfrenati sema jeqgħu sfinti u jiħasra wisq drabi dak li jkunu għamlu jiswielhom suf. Jew iċedi saħħithom, jew jidħlu f'inkwiet kbir fil-familja, jew ikunu daħlu fi problemi kbar. Imsieken ma jkunu għamlu xejn ħażin minn għalihom, l-iskop ikun tajjeb għall-familja biex ilaħqu mal-ispejjeż. Imma jkunu tilfu l-qalb u l-ġbejna għax ma talmux jistriħu ftit. U int ħabib, kif tistrih? Kemm tistrih? Taf tistrih? Il-mannara tiegħek taf is-sinna jew issa x-xelfet u s-servi biss biex taħodlok saħtek bla ma tqattat skuk tal-ħajja li kontinwament jikbru madwarek u qed joħonquk. Abraham Lincoln darba qal: kieku kelli sizzijat biex naqta s-siġar, kont niddedika tlizzijat biex insin il-mannara u tlizzijat l-oħra biex naqta s-siġar. Forsi veru, sija aktar ta' mistrih ta' ftit ħin ma' wliedek, martek jew żewġek, ta' ftit talb jew qudiesa nhar ta' ħadd. Forsi tgħix aħjar jekk tieqaf u tiddedika ftit tal-ħin biex tgħix ħajja aħjar.
Il-fjamingu. Il-fjamingi huma safar li ħafna huma familjari magħhom minħabba li spiss narawhom f'dokumentarji dwar in-natura fiż-żoo. Il-fjamingi li ġieli naraw f'Malta ibejjed fin-naħa t'isfel tal-Ewropa, fl-Asja, fl-Afrika u fl-Amerika Ċentrali. Spiss tarahom konċentrati f'numri kbar f'dajjar u mhux f'oħrajn, dan minħabba li l-fjamingi għandhom bżonn ambjent speċjalizzat għall-aħħar fejn jgħixu u jekk il-kundizzjonijiet jinbidlu imorru jfittxu post ieħor. Għandhom bżonn ilma mielha ħafna u baġ biżejjed biex ikunu jistgħu jimxu fih waqt li jkunu qegħdin ifittxu l-ikel. Il-qiegħ ta' dan it-tip ta' ambjent normalment ikun magħmul minn tajn artab li faċilment todos fih jekk tipprova timxi fuqu, iżda l-fjamingi ma jozzux fih grazzi għall-fatt li bejn is-swaba ta' saqajhom għandhom rita bħal tal-papri u l-wies li permezz tagħha l-piesi jinfirex fuq firxa akbar. Dan ġiel li l-ornitoloġisti jaħsbu li l-fjamingi huma relatati mal-wies u l-borok. Iżda minn studji riċenti nstab li minn flok dawn jiġu mill-irsiset, ċikonji u vellerani li wkoll għandhom għon u saqajn twal. Il-kulur roża tal-fjamingi jiġi minn kimika li jkun hemm fl-ikel tagħhom. Meta jinżammu fiż-żu, il-fjamingi spiss jitilfu l-kulur sakemm din il-kimika li tinsab ukoll f'xi ħejjex ħomor bħal karotti ma tiġix miżjuda mal-ikel li jingħatalhom. Fl-Ewropa il-fjamingi nsibuhom ibejtu biss fin-nofsinhar ta' Franza u Spanja u minn ftit ta' snin ilu l-hawn viċin Cagliari ġo Sardinja. Fil-ħarifa ħafna mill-fjamingi li jbejtu ġewwa Franza jaqsmu l-Mediterran biex iqattgħu x-xitwa fl-Afrika ta' fuq, l-aktar fit-Tuniżija, Alġerija u l-Marok. Meta x-xitwa tkun kiesħa, ipassu aktar fjamingi minn snin meta ma jagħmilx daqshekk sieħ. Huma dawn il-fjamingi li f'xi snin naraw ipassu minn fuq Malta. Il-fjamingi jbejtu f'kolonji li kultant ikun fihom eluf kbar. Biex ibejtu għandhom bżonn il-kundizzjonijiet perfetti u jekk dawn ma jsibuhomx ma jbejtux. Kultant jiġri li għaddu snin mingħajr ma jkunu jistgħu jbejtu. Il-fjamingi jistgħu jagħmlu dan minħabba li jgħixu għal ħafna snin, saħan sitra xi wħud kapaċi jgħixu sa 60 sena. Malli jfaqsu l-fjamingi jkunu griżi. Għall-ewwel ġimgħa jibqgħu fil-bejta u wara l-friħ kollha jinġabru f'daqqa. Jidher li l-fjamingi kapaċi jarfu l-friħ tagħhom minn fost eluf ta' friħ li jkunu miġburin fl-imkien u jitimgħu biss il-friħ tagħhom. Il-friħ jintemgħu likwidu li jipproduċi fil-glandoli li jinsabu fil-gerżuma. Għall-bidu dan ikun aħmar skur, iżda biż-żmien jibdel il-kulur u jsir bajdani.
Biografiji tal-Presidenti tal-Kamra. L-Speakers. Anton Tabone, Speaker mill-1998 sal-2008. Twieled Victoria Għawdex fl-1937 u kien impjegat man-National Bank of Malta. Daħal fil-politika fl-1966 u kkontesta l-elezzjonijiet tal-1971, 1976, 1981, 1987, 1992, 1996, 1998 u 2003 u dejjem kien elett. Wara l-elezzjoni tal-1987 inħatar l-ewwel Ministru għal-Għawdex u baqa' jkun ikkonfermat fl-1992. Wara l-elezzjoni tal-1998 u dik tal-2003, Anton Tabone inħatar President tal-Kamra. U għal-aktar speaker li jokkupa din il-kariga fl-istorja parlamentari Maltija. Serva wkoll bħala aġent President ta' Malta. Tabone ippresjeda il-Parlament Malti fit-tranzizzjoni ta' Malta għas-sħubija fl-Unjoni Ewropea fl-2004. Luis Galia, President mill-2008 sal-2010. Twilet l-imqabba fl-1961 u sar avukat fl-1975. Kien attiv fil-kamp studentesk u mexxa il-Kampanja Nazzjonali Djar għall-Maltin fl-1968 sal-1969. Kien President tal-Movement Żgħażagħ Nazzjonalisti mill-1974 sal-1977 u Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista mill-1977 sal-1987 u membru fl-Eżekuttiv Nazzjonali sa mill-1972. Fi żmien li kien Segretarju Ġenerali u fi żmien li l-Partit Nazzjonalista kien fl-Oppożizzjoni, fi żmien il-Gvern ta' Mintoff irristruttura u organizza l-Partit. Fejn fost l-oħrajn infettħu għad kbir ta' każini tal-partit. Kien elett fl-elezzjonijiet kollha bl-1976 sal-2003. Kien Ministru tal-Politika Soċjali, Ministru tal-Familja u l-Iżvilupp Soċjali, Ministru tas-Saħħa, Sigurtà Soċjali, il-Familja, Għajnuna Soċjali u Anzjani, Ministru tal-Edukazzjoni u Ministru taż-żgħażagħ u Impjiegi. Wara li ma kienx elett fl-2008 inħatar President tal-Kamra tad-Deputati fl-2008 u fl-2010 kien innominat għall-kariga ta' Awditur tal-Unjoni Ewropea fil-Lussemburgu. Stejjer kurjużi. Prova xi ħaġa ġdida. Fl-Olimpjadi tax-xitwa tal-1988, Dan Jensen riħu sehem fit-tiġrijiet tal-skating waqa' darbtejn. Meta waslu l-Olimpjadi tas-sajf tal-1994, Jensen reġa' kien hemm biex jieħu sehem fit-tiġrija tal-500 metru. Kollox deher li t-titlu Olimpiku kellu jkun għalih. Iżda waqt it-tiġrija waqa'. Kien iddiżappuntat wies. Il-psikologu Dr. Jim Lohr taħ parir biex jipprepara għat-tiġrija tal-1000 metru, tal-500 metru għaddiet u ma ħassux fija f'dik id-distanza, iżda ma kienx hemm ċans ieħor għalih li jirbaħ xi medalja li f'dik it-tiġrija. Spiċċa biex rebaħha f'ħin rekord. Bil-għajnuna tal-coach tiegħu ħalla l-falliment warajh. U prova xi ħaġa ġdida. Isa, infittxuniet il-qulpas tat-tagħna bit-taħwit tiegħu kollu u nikkonċentraw fuq dak li qed jista' jrebbaħna. Iqaddes bil-bulletproof vest. Father Gregario Lopez, saċerdot Messikan ta' 46 sena, ilu mill-2004 jilbes bulletproof vest waqt li jkun qed iqaddes. Nies imdaħlin sew fid-dinja ta' droga kemm il-darba ddew li joqtluh għax jitkellem kontra l-vjolenza. Dawn il-gruppi kriminali jitterrorizzaw lin-nies, jaħtfu lill-ġenituri, jistupraw lin-nisa, jisirqu u jaħarbtu kull fejn ikunu. Father Goyo kif inhu popolarment magħruf sar emblema ta' solidarjetà mal-poplu fit-Tierra Caliente, reġjun fin-nofsinhar tal-Messiku. Mit-sen ilu u mit-sena oħra. Madwar mit-sen ilu fl-Amerika kienu jgħixu sa' 47 sena. 85% biss ta' djar kellhom telefon, 14% biss kellhom banju, kien hemm biss 8,000 karozza. Stajt issuq l-aktar b'10 milli fis-sija. Kienu jitħarsu 22 ċenteżmu fis-sija. Ħaddiem Amerikan fis-sena kien jaqla bejn $20 u $400. 95% ta' trabi kienu jitwildu fid-djar. In-nisa kienu jaħslu xarhom darba fix-xar u kienu jużaw il-bajt flok ix-xempu. La kellhom deodorant u lanqas toothpaste u la kienu għadhom ivvintaw it-tislibiet dawk li llum nafuhom bħala crosswords. La il-birra fil-bottijiet u lanqas l-iced tea. La kellhom jumlhom u laqas kellhom jum il-missier. min jaf xejkun hawn mit-sena oħra mill-lum? Ħadd minna mhux se jkun hawn? Tikber u titgħallem. It-tisfira tal-Blue Whale tilħaq il-100 decibel. L-aktar ħoss qawwi fost l-annimali kollha. Il-ħlejja ma jiqfu qatt juruna l-kobor li hawn. Fil-Bibja hemm tliet kotba msemmijin għan-nisa: Ġuditta, il-ktieb ta' Rut u l-ktieb ta' Ester. Iċ-ċita kapaċi tiġri b'veloċità ta' 76 km fis-sija. L-aktar bniedem veloċi jagħmel 30 km fis-sija. Min-notamenti li ħadd. L-ilħna tad-dinja huma qawwija u mxerdin. Iżda Alla jitkellem il-ħin kollu minn taħt l-isjen. Tkellem b'mod li l-oħrajn jieħdu gost jisimgħuk. Isma' b'mod li l-oħrajn iħobbu jitkellmu miegħek. Vizzi. All-ewwel il-vizzi jkunu għanqbut. Fl-aħħar isiru cables. Dan huwa qawl Ċiniż. Malli nifhem kemm jien prezzjuż fejnejn Alla, nibda nifhem ukoll l-oħrajn huma prezzjużi u għandhom post uniku fil-qalb ta' Alla.
Giovanna De Bono. Giovanna De Bono imwilda t-tard fil-25 ta' Novembru 1956. Giovanna kienet ministru għal-Għawdex f'numru ta' gvernijiet nazjonalisti bħalissa qed isservi bħala membru tal-Parlament Nazjonalista fl-Oppożizzjoni tippreżenta d-distrett Għawdex. Giovanna De Bono twildet ir-raba t'Għawdex, bint Coronato Attart, li kien membru tal-Parlament mill-1965 sal-1987 u Wanna imwilda ta' Bone. Giovanna komplit l-istudju tagħha fl-Università ta' Malta, fejn ġabet il-BA fl-edukazzjoni. Giovanna De Bono ħadmet fid-Dipartiment tal-Edukazzjoni ta' Malta bħala teacher mill-1981 sal-1987. Giovanna kienet eletta fil-Kamra tar-Rappreżentanti fl-1987 u rieletta kull elezzjoni wara. Kienet segretarju parlamentari fil-Ministeru tal-Iżvilupp Soċjali f'April 1995. Saret ministru għal-Għawdex fl-1998, fl-2003 u reġet fl-2008. Giovanna hija miż-żewġa lill-Entni De Bono u għandhom żewġ titfal. Il-presidenti li ħadmet fi żminhom kienu Ugo Mifsud Bonnici, Guido De Marco, Edi Fenek Adami u Giorgia Bela. Il-prim ministri fi żmien Giovanna De Bono kienu Edi Fenek Adami u Lorenz Gonzi.
Dak kien il-programm tlaqqija għallum. Nisperaw li ħadd ogost tisimgħuh. Jiena Susan Kassar flimkien ma' Marian Refalo. Inselmulkom u nawguralkom aktar smih tajjeb ma' Raġi Laura tagħna.